Jón Bjarnason, við kölluðum nú bara sjávarútvegsráðherra, ekkert landbúnaði neitt. Og hérna hann ætlar að slíta ráðstefnu. Gjörðu svo vel, Jón.
Já, ágætu ráðstefnu gestir. Ég ósku okkur bara okkur öllum og til hamingju með þessa frábæru ráðstefnu. Ég getum bara sagt ykkur svona til fróðleiks í upphafi að Guðbrandur kenndi einu sinni hjá mér á Hólum og þeir eru fleiri sem að hér er inni sem að hafa komið að þeirri kennslu því að þetta var náttúrulega fram úr stefnu Landbúnaðarskóli á Hólum eins og þau viti og er enn. Og hann myndist líka á það að samfélagið væri alltaf mikið mótað að annarkvæmt skollottum eða gráhærðum mönnum og það má vel vera, ég get sagt ykkur svona til fróðleiks að ég var nú sköllóttur upp úr tvítu og tók reyndar það ráð að láta vaksa mér skegg og eftir það tók engin eftir ég að ég væri sköllóttur. Þannig að þetta er svona hluti af markasetningunni að geta brugðist við þegar maður er að einhverja mati með veikleika á einu sviði að þá hafði maður styrkleika á öðru en svo eins og þið viti sem að þekki enn betur til sérstaklega til þess að hafa sköllóttu, sérstaklega konur, að þá er ýmislega sem er tengt einmitt skallanum. Það er að þetta er svo, þegar við erum að velta okkur í þessari umræðu, þá er, og markasetningu mála og rauninni hvað á bakvið stendur síðan vörumerkið, að þá er að mynd gott að hafa þetta allt í huga. Já, þetta er líka nöðsvöld að hafa húmor og hafa gaman að þessu. Leif mér að vitna hér í upphafi í Nóbelskáldi Halldór Laxness sem var nú ekki allur vinsæll á fyrstu árum sínum ekki út til sveita og í sjávarplossunum eins og kannski eldra fólk man en hann segir ekkert í því til fyrirstöðu að Íslendinga getur orðið ríkasta þjóð veraldarinnar þar sem Ísland er handraðin í gullkistu Norðurhafsins og íslenskir sjóminn eitt ágætasta fólk sem nú er uppi. Þannig komst hann einmitt orði í einni bóksinni. Og hvað ár, alltaf hann hafa nú sett þessa spekja á blað. Jú, það er árið 1928 og þá í Alþýðubókinni, þeirri sömu bók, þar sem hann hvetur Íslendinga til þess að kaupa sér tannbursta. Og burðar geta pingju af okkur og ömmu, leifiðu yfirlega ekki það að standa undir því að kaupa þetta merka verkfæri allavega hana í mínu æsku, þá var það ekki alltaf forgangsatriði. Og svo talaðum við um að við sem fátæk er ekki efnið í dag, allar flest hérna inni eigum ekki tannbursta þó svo menn notið það mismikið. En aftur að handráðanum í gullkistu þjóðarinnar, og vel má vera að árið 1928 hafi mörgum mannunum fundið skaldið taka fulldjúpt í árinu að íslensku sjávarútvegur gæti gefið þjóðsynni, en samt er það nú svo, í mínum huga, að enn í dag haldi þessi fullering skaldsins fullgildi. Og rétt er að undirstrika og minna á að það var jú íslenskur sjávarútvegur sem áttu stærstan hluti því að koma okkur til þess að verða bjargálna þjóð, ekki bara bjargálna, heldur efnuð og velmenntu þjóð. Já, ágætuðu ráðstefni gestir, hvað er komið að lokum stórar og yfirgrips mikillar ráðstefnu þar sem að við íslenskur sjávarútugur, gildi hans, sóknartækifæri, markaðsmál og framtíðarhorfur hafa verið rætt. Það þarf ekki nema að líta á dagskrána til að fullvisa sig að hvert á eitt atriði sem þar gefur að líta hefur mikið vægi og án efa hafa margar spurningar vaknað eins og við heyrðum hér áðan og ekki hvað síst, hvað má enn gera betur? Hvar eru tækifærin og hvernig eigum við að nýta þau? Ég færi aðstandendum ráðstefnurinnar kærar þakkir fyrir þetta glæsilega framtak. Þetta er vettfangur þar sem allir aðilar og sjávarútvegi geta sótt Hvort heldur þeir eru stórir eða smáir, koma að austan eða vestan, róa til fiskir eða vinna aflan í landi, kaupa fisk og selja, eða eru sérfræðingar inn á rannsóknarstofunum eins og hér var vikið að hér áðan. Hér saminast sjávarútvegurinn í einum punkti, bæði tækifærum til tekjuöflunar, en einnig líka til þess að njóta samverunar. Og okkur hættir svo til, þegar við erum hér á þessum hástendu umræðum tækni, þróun, arð og annað fyrir, að undir niðri er það ánægjan líka af því að vera saman og njóta þá þessara verkefna saman og deila þar geði og skoðunum. Höfum það líka hugfast að það líka eru verðmæti. Og þó svo að sjálfsögða að sjávarútvegurinn sé svona mikilvægur í efnahagslegri undirstöðu þjóðarinnar. Og hann sækir jú auðsinn í hafið umhverfis landið. Og svo lengi sem við höfum fiskinu og þessu auða við hafsins, þau eru innan okkar lögsu og við höfum þar fullt yfir á yfir, þá spilar ég hittjú áfram og við kunnum að nýta möguleikana. Ef að fiskurinn og auðlindinni í hafinu og markaðurinn og þekkingin til að koma því áfram, þá mun okkur vel farnast. Maður geta deilt sjávarútveg og segja fiskveiðastjórnarna kerfi, ég er búin að upplifa þá umræði sem ég var pínum lítil. Og hún verður væntalega eilíf. Og við höfum rækt vísindilega ráðgjöfarandi fiskveiðar og fiskistofna og ástand þeirra og horfur. Og sömulega eins og ég segi með fiskveiðastjórnarna kerfið. Þar sem betur fer, 320.000 skoðanir eru upp með það hvernig að eiga að stjórna fiskveiðum landsmanna. Sem betur fer. Því það skiptir svo miklu máli með þannig höfuð atvinnum okkar, sem að byggir í á lífríkinu, byggir í á þeirri óvissi sem að það felur í sér og þeirri dýnamík sem að það líka ber. Þá skiptir að máli að hver af einn einstaklingur sé einmitt láti þetta sig varða. Og fyrir íslenska þjóð sem á svona mikið undir er þetta eiginlega forsenda fyrir því að við getum einmitt komið svona saman svona stór hópur og rætt, ekki bara stöðun í dag, heldur átaksverkefnin til framtíðar. Þetta skulum við líka einmitt hafa svo rækilega hugfast. Já, lífið er saltfiskur. Að því að það minnst á saltfisk hér áðan og ég held að hafi nýlega verið að stopna samtök saltfisk framlega enda auðvitað mér. En lífið er saltfiskur, sagði Salka Valka, fyrir 8 áratugum eða svo og enn er það svo að íslensku sjávarútvegur og verðmæti sjávaraflans er það sem lífið snýst afkoma þjóðarinnar til skemmri og lengri tíma. Því er nauðsynlegt að koma hér saman og ræða allar hliðar þessa máls og halda því uppi. Já, ég get ekki annað en að vikið örstutt að nokkrum atriðum sem hafa komið hér fram í umræðinu og ég áttunum því miður ekki kosta á að sitja hér á stefnunum, kom þó hér í restina og fann svona hinn bjart sína átaksfulla tón hjá vel flestum, nema þeim sem að er búin að missa trúna á þjóðina og vilja sækja maður þetta að Evrópusambandinu. Og en áður ég kem örstutt að Evrópusambandinu og þetta er vannmáttakennt sem að hrjáur suma í þeim öfnum. Að þá vil ég minnast á að hafa rætt hér ymmit merki og ímynd. Og ég, að því bara með huglíki, að því að hafa minnst á hér áðan og Magnús, vinur minn hér er líka stattur, þá átti ég að kalla ég og fundi ekki hær í ráðunitinu, í sjávarútvegsráðunitinu náttúrulega. Og þá einmitt forsvarsmenn framtakssjóðsins sem að fer núna með Icelandic Group eða það Icelandic merkið og það er regning sem þar eru og einnig líka formann samtaka fiskvinnslustöð annan þegar báðum við bóru viti hvað á kallan en Arnar Sigmundsson skulum bara segja og Friðrik hér hjá LJU til þess að fara yfir stöðuna með þetta mál Icelandic. Nú, það upplýstist að það verið að selja einstök fyrirtæki þar en menn ætla sér að halda í merkið og svona sölu og dreifingar starfsemin og kynningastarfi. Ég tel að þetta sé mál sem að alla greinina varðar, hvar sem hún er, hvort sem hún er á landið eða til sjós. Þetta er hluti af þeirri ímynd og þeirri markas uppbyggingu sem við höfum lagt í á undanförnum árum og okkur er ekkert sama með hvernig er farið. Hún á ekkert að vera einhver hugsanir söluvara eða bara að vera þannig að því að þetta er svo góður maður sem núna stýrir framtakssjónum eða einhverju slíka, þá þurfum við ekkert að óttast. Það er gott að svo er, en mér finnst þarna eigi þið einmitt öll og við að hafa þarna strax ítökur rétt í. Það er talað núna klasa og það er svona nýtt og gott orð. En ég ekki að æslaðing einmitt sá klasi sem að við byggðum upp. Allafan við skulum við huglega það, og ég ekki þeirra skoðunar, það að taka neina sérstoka áhættu þar á. Annað vil ég líka nefna, ég vann að halda 4 tíma ræður eins og því. Vil ég líka nefna er rannsóknar og þróunar fé fyrir þessa grein, þessa fjölbreytti grein sem við hér höfum verið á ráðstefnum og spannar mjög víðtæks við. En engu síður atvinnugreinir sem undirstöða fyrir svo marga þætti þjóðfélagsins. Þeir sjóður sem hafa verið núna er eins og hérna var réttilega nefnt, er fyrst og fremst á formlegu sjóðun, er AFS sjóðurinn og hann er nú ekki stóra vöxtum. En engu síður er hann gríðarlega mikilvægur og ég býst við því að flest ykkar hér inni átti sig á því. Að þó hann sem ekki starrið þetta þá hefur hann skipt máli í þróun og rannsóknum og ýmsum verkefnum þó þess ekki stór en þau hefur verið hvati til ennþá starri verkefna líka. Þetta er ekki sjálfgefið að þetta sé svo. Og einmitt það er svona skoðin út á fyrir sig að allir slíki þessir sjóður eigi að vera í einum sjóð, svona stórum, myndalegum, alvöru sjóð. Og það hefur verið krafan að af að þess sjóðurinn yrði settur inn í rannis, inn í því sameiginlega rannsóknarsjóðs apparat. Og það er bara eitt stór rannsóknarsjóðu hér á landi. Vissulega er fyrir því sjónami. En ég er annara skoðunar. Ég tel að greinin verði að hafa slíkan sjóð til ráðstöfunar fyrir svona sín innri þróunar og rannsóknar mál. Og þess vegna hef ég lagst gegn því af að þess sjóðurinn er þið settur inn í rannis. En ég, það má vel vera að þið séu annara skoðunar, ég vona samt að ekki, en þetta er mál sem er tekist þér á núna nánast á hverjum degi. En ég byrði ykkur bara að hafa það hugfast. Það var líka minnst á fiskveiðifrumvarpið og ég hef bara svona til gamans þá væri ég að segja það, þetta ágæta fiskveiðistjórnarfrumvarp sem held ég greinilega er besta frumvarp sem komið fram um stjórn fiskveiða, ég er bara fullverði það svona með skosti hér bil. Og þá, en það er margir sem hafa ekki mikið lesið það, hafa sendt umsókn og hafa ekki lesið það. Einn af megin þáttum í þessu frumvarpi er einmitt með hvaða hætti skulu fari með gjald, eins og veiði gjald, ég kalla nú ekki auðlinda gjald og ég byrði fólk að vera mjög nákvæmt þegar það er að hugsa í hverju, það er verulegur munur á auðlinda gjalds hugmyndinni, þar sem að greiðir fyrirfram fyrir aðganga því að fara og nýta auðlindina eða þessi gjald sem settir á með einum öðrum hætti tengd rekstrinum og afkominu og því. Það er verulegu munur á. Og það er mjög mikilvægt að þið ruglist ekki í þeirri hugtaka fræði. Ég verð bara að segja að það vegna svo þetta er tekist. Og þar er lagt einmitt til að komið til hækkunar veiðigjalds og sjálfsagt er að útgerðina sjávarútni borga eins og hægt er þó best ég að gera með því að mjög öflugum sjávarbyggum. En að þá renni hluti af þeim því gjaldtöku til rannsókna markas og þróunarstarfs. Og það er einnig líkillinn í frumvarpinu. Og einnig líka að hluti af því gjaldi sem það er hann að tekið, renni líka til þess að styrkja og efla sjávarbyggðuna sem eru rauninni og vissan hátt að leggja þetta gjald til. Þannig að ég byggur að hafa hugfast þetta er eitt að líkinn þáttunum líka í þessu frumvarpi. Ég vildi nefna þetta hér því að ég tel að það sé um þetta verður tekist og skiptar skoðunum. Nú að síðustu geti ekki annað en aðeins minnst á Evrópusambandið og þá umræða því ég náði það rétt í skottið á umræðinu hér áðan. Þá finnst Björku afar mikilvægt að minnsta kosti að þeir sem að véla málin sitja í samninganefndum eða eru þannig að koma fram fyrir hönd Íslands í þessu máli að þeir átti sig á því hvert umboð þeirra Þingsvalandina til að hann kveður réttilega áum að það skuli vera sendin þessi umsók. En hún háð skilurðum. Og hún það ekki verið að sækja endilega til að fara inn. Heldur til að athuga hvar á hvaða forsendum gæti verið inngöngu að ræða. Og þess vegna eru tilgreind í þingsvalandinatillögunni megin markmið, samningsmarkmið Íslendinga í þessum efnum. Varandi sjávarútveg, varandi fleiri þætti. Og reynist síðan þurfa, eða komið það í ljós, að þurfa að víkja frá þessum sammegin samningsmarkmiðum eða vinna ná ekki að halda áfram þetta samningaferli sem er sömur kallan ekki samningaferli og ég víka þessu eftir, þá ber að láta málið þar aftur undir þingsins. Því að þingi hefur gefið skilust umboð til þessara vinnu. Þannig það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því hvað sem að því síðan þá finnst það. Nú, Evrópusambands umsóknum, hún fer þarna inn á þessum forsendum. Það gríðaleg pólitísk óeininga, það mjög skiptar skoðunir það og það staðreynd. Það staðreynd sem að þýðir ekkert að vera neitt að horfa framhjá eða vera að tala niður til þeirra sem ekki eru sammálamann í þeim efnum. Og það lá líka fyrir á Alþingi að hafa þetta skipta skoðunir og þannig fer umsóknum á stað. Ég hef vorkjönt Evrópusambandinu og það hefur komið hópar til mín sem að skilja ekki ákveður að senda umsóknir eða ætla ekki að fara inn. Já, ég sagði, já, ég skil ykkur vel og ég skil ekkert í ykkur að taka við þessari umsóknir sem á þessari fórsendu. Þannig að þið geta bara sjálfum ykkurum kennt. En þetta er mjög mikilvægt og það liggur fyrir þessi pólitísti ágreiningur og það er ekki verið að sækja endilega að fara inn. Þess vegna finnst mér líka orðalega eins og ég heyrði hér áðan þar sem að menn sögðu við vitum ekki ennþá hvers konar samningu við náum og við erum að reyna að ná þessu og hinu. Vitum við, er þetta ekki, erum við í einhverju þvingunarsamningum, erum við í einhverju nauðarsamningum, erum við í einhverjum samningum sem að lúta því að við erum í uppgjafarsamninga? Nei, við erum ekki á því ferli. Við erum að það er verið að semja á hvaða forsendum þetta gæti hugsanlega verið, en ekki hvað við náum endilega. Við erum í makrilsamningum að því að þar ber okkur skilda til þess að komast að samkomulagi og þar reyláttum við reyna á hverju við náum. Ef okkur ber skilda til að komast þar að samkomulagi, okkur ber engin skilda til að ganga í Evrópusambandið. Það sem það snýst ekki hverju við náum. Þannig að passa ykkur á því, í þessari hugtaka umræðu allri, þá þarf maður að vera á réttum nótum. Og það er líka mikilvægt því að Þorsteinn Pálsson er hér ekki og ég sagðist myndi segja þetta þó hann væri ekki viðstættur og gera það. Það er líka mjög umhugsunarvert þegar að mönnum sem eru falið trúnaður og trúnaðarstarfi að leiða þessa samningaviðræður undir þeim formerki sem þær voru settar í gang. Það er að segja, við ætlum ekki endilega að fara inn, enda vitið að það meira helmingur þingmanna væri andjúr því að fara inn í Evrópusambandið þó að samþykkti að senda umsóknina. Og þá er það mjög umhugsunarvert efni að þeir sem eru falin trúnaður í að leiða þessa samningaviðræður sé að kynna það að þeir vilji endilega ganga inn og að geta verið að hugsa sér annan heim öðruvísi. Er trúverðugt að láta þessa menn vera fara með samningsumboðið? Þannig að ég byrði mér að huglega það hvað rík ábyrð og skildur hvíla á mönnum sem taka að sér svona vinnu. Vitandi þá stöðu sem hún fer á stað í, hún er raunveruleiki hvort sem mönnum líkar hann betur eða ekki. Og þar tölum við ekkert niður til sjálfstæðis hetja færeyinga hvort hann heit svo þrándir í götu. Og nýheldur förum við að tala niður til Einars Þverængs í þessum efnum, við höfum engin efn á því. Ég verð að segja þetta vegna þess að að menn fara svo víða oft svo frjálslega með umboð sitt sem þeim trúa fyrir. Ég má tala vegna þess að það var yfirlýst á þingi að það væri pólitíska skiptar skoðanir í málinu. Þó svo að ég vinni sem ráðherra eftir þeim samþykkt sem alþingi setur á starfslið ráðuneytisins. En embættismenn eða aðrir sem að hafa verið trúa fyrir þessu vinnu, þeir verða að gera sig grein fyrir því að þeir eru ekki bara að tróða okkur inn í Evrópusambandið. Þeir eiga að leita og vinna samkvæmt þeim pöri pólitísku ákvörðun og veganisti sem að þeir fengu. Þetta vil ég bara segja ykkur hér því að, menn eru hvaðan býstna oft út frá umræðinu þessum efnum. Og þess vegna stend ég og það má alveg lítið mér við þrándi götu einar þeræng. Ég tek því bara vel. Það er góður gestir, ég var að segja þetta því að, þið væri svona þeir hverju alveg ljóst að þessi umræði hún er á alvöru stigi og þá þarf líka að tala hana með þeim hætti og ekki útfyrir það. Ég ítreka svo bara þakkir mínar til ráðstefnuhaldara hér og óskakur til hamingjum að hafa náð þessum vettfangi þar sem við ræðum máli fyrst og fremst á þeim forsendum sem að hér hafa verið gert í hópum og í fyrirlestrum og allir hafa þar sameiginlegt markmið fyrir hönd þessa hryggja styrkis sem íslenska þjóðin treystir á ókomna tíð. Gangi ykkur vel, takk fyrir.